بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Pada majelis yang pertama tadi pagi telah dijelaskan tentang usul prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam perkara akidah. Juga dijelaskan tentang usul ahli sunnah, prinsip ahlu sunnah dalam bab talaqqi dan istidlal, dalam berdalil, dalam berhujjah. Cukup panjang dan cukup banyak poin-poin penting yang telah kita angkat pada pembahasan yang kedua tadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah fil manhaj, di dalam perkara manhaj. Yang dimaksud dengan al-manhaj ialah metodologi dalam berislam, dalam beragama. Manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah dalam bab ini adalah at-tamassuku bi kitabillah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman salaful ummah, pemahaman sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. At-tamassuk biha. Inilah yang dimaksud dengan al-manhajus salafi. Al-Syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala menjelaskan, فَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ ihrisu ala al-manhaj salafi, bila kita menyampaikan, kita sampaikan kepada orang-orang, hendaklah kalian bersungguh-sungguh berpegang dengan manhaj salaf. Fa inna ma na'muruhum bitamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi rasulullah wa ashabuh. Itu artinya kita memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang ada di atasnya rasul dan para sahabatnya. Itu maknanya. Beliau mengatakan hadza huwa al-manhajus salafi, inilah manhaj salaf, at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi rasulullah wa sahabatuhul kiram. Manhaj salaf berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa-apa yang ada di atasnya rasul dan para sahabat yang mulia. Kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabah, tabi'in, atba'un tabi'in. Ini yang dimaukan dengan manhaj salaf. Metodologi dalam berislam, dalam beragama. Kita berislam dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Manhajnya tamasuk biha, al-i'tisam bidhalik. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Umur manhajiyah, perkara-perkara manhaj yang biasa diutarakan oleh para ulama'una, masyayikhuna, yang dimasukkan dalam pembahasan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, lebih banyak membahas tentang at-tamassuk bis sunnah wa dhamul bid'ah, perhatian dengan sunnah, tamassuk bis sunnah, dan celaan terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Yang kedua, lebih banyak membahas tentang permasalahan ar-ruju' ila fahmi salaf, kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, wa dhammul khalaf, dan celaan terhadap pemahaman-pemahaman khalaf, Khalaf lawan dari salaf. Pemahaman-pemahamannya menyimpang dari pemahaman-pemahaman ashabul bid'ah wal ahwa dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Yang ketiga, pembahasan tentang masalah manhajiyah banyak berkaitan dengan permasalahan al-wala' wal-bara', permasalahan cinta dan benci, prinsip al-wala' wal-bara', prinsip al-bughd wal-hub, cinta dan benci, kepada siapa kita berwala, siapa yang kita cintai, siapa yang kita musuhi, siapa yang kita harus berlepas daripadanya, terkait dengan al-wala' wal-bara'. Dimasukkan di dalamnya barakallahu fikum pembahasan tentang at-tahdzir wal hajr. Tahdzir wal hajr. Prinsip tahdzir, memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya-bahaya kejahatan, kejelekan, keburukan, kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. At-tahdzir minasyarr, itu secara umum, dan lebih khususnya terkait at-tahdzir minal bid'ah wa ahliha wa ma yata'allaqu biha. Tahdzir memberi peringatan kepada umat dari bahaya bid'ah, ahlul bid'ah, dan yang berkaitan dengannya, kelompok bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, kitab-kitab yang memiliki pemahaman bid'ah, dan yang semisal itu. Juga pembahasan al-hajr, sikap seorang sunni salafi terhadap orang-orang yang menyimpang. Al-hajr, memboikotan, meninggalkan, menjauhi, khususnya tentang hajul mubtadi, pemboikotan terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai mubtadi, sebagai ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Juga pembahasan yang lain berkaitan dengan para sahabat bil khusus dan pembahasan para ulama sunnah setelah itu. Dikarenakan dengan pemahaman salaf, kembali pada pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, maka disertakan dalam pembahasan manhaj ini hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat. Disertakan di dalamnya hal yang berkaitan dengan para ulama. Ada pembahasan tentang mahabbatul ulama atau mahabbatus sunnati wa ulama'iha, mencintai sunnah dan ulama'u sunnah, mencintai para sahabah, a'immatus salaf, ulama'u sunnah. Dimasukkan di sini. Kemudian barakallahu fikum, dibawakan pula di dalamnya terkait dengan mumayyizat manhaj salaf, keistimewaan manhaj salaf. Ada al-wasatiyah wal-i'tidal, sikap pertengahan di atas sunnah dalam segala hal. Ada al-ittifaq wal-i'tilaf, manhaj mereka satu dan menyatukan umat. Ada pembahasan tentang asyumuliyah, komprehensif. Manhaj mereka meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam. Asyumuliyah wa adamu tajazzu, bukan juz'iyah, bukan parsial. Dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dimasukkan pun dalam yang qanafitina azakumullah berkaitan dengan waliul amr, as-sam'u wa ta'a li waliil amr, sikap mendengar dan mentaati para penguasa yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam rangka menyelisih kaum khawarij. Masyaallah. Itu semuanya mabahith ilmiah, pembahasan-pembahasan ilmiah yang dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang berkaitan dengan usul ahli sunnah di fil manhaj, prinsip-prinsip ahli sunnah dalam perkara manhajiyah. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji satu poin saja, selebihnya keesokan hari insyaallah ta'ala. Yang kita kaji adalah barakallahu fikum, termasuk prinsip ahlu sunnah dan yang membedakan antara ahlu sunnah dan pihak-pihak yang lain ialah ar-ruju' ila fahmi salaf, kembali kepada pemahaman salafun salih, para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, terkait dengan Alkitab wa Sunnah dibahas sebelumnya. Lebih baik dibahas sebelumnya, pada poin-poin sebelumnya. Yang kali ini lebih ditekankan pada fahmus salaf, fahmus salaf. Itulah ciri khasnya manhaj ahlus sunnah. Dikatakan manhaj sunnah mar salaf, yakni kembali pada pemahaman salaf. Ikhwan fillah azakumullah, prinsip ini dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku usul sunnah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadith, ketika menjelaskan tentang prinsip al-sunnah, beliau mengatakan wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujum, dan mereka ahlus sunnah ahlul hadis meneladani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani para sahabatnya, yang mana mereka ini bagaikan bintang-bintang di langit. Ila an qala wa yaqtadu nabiy salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-dinil matin wal haqqil mubin, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadis meneladani salafun salihin, meneladani salaf yang mulia, salaf yang saleh dari kalangan para imam-imam agama ini, ulama-ulama kaum muslimin. Mereka tamassuk, berpegang teguh dengan apa-apa yang mereka ada di atasnya, berupa agama yang kokoh ini dan al-haq yang gamblang jelas ini. Intaha al-Murad bin Kalami rahimahullah, dimasukkan dalam pembahasan akidah salaf ashabul hadith. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Usul Sunnah tegas mengatakan, Usul Sunnati indana al-iqtida bima kana alaihi sahabah. Prinsip sunnah menurut kami ialah meneladani apa-apa yang ada di atasnya para sahabat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan landasan dalilnya. Artinya ini merupakan ijma' salaf, ijma' ulama salaf, ijma' ulama sunnah. Di antara prinsipnya al-sunnah, prinsipnya al-hadis, mereka berpegang teguh dengan fahmu salaf. Kenapa dengan pemahaman salaf? Kenapa dengan pemahaman salaf? Kenapa harus kembali pada pemahaman salaf? Bukankah mereka muslimin, kita juga muslimin? Bukankah mereka rijal, kita juga rijal? Bukankah mereka manusia, kita juga manusia? Kenapa dibedakan? Banyak argumentasi yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa kita harus kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dikarenakan ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih inda Ahmad wa ghairih dari sahabat yang mulia Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabatnya dan dikatakan oleh para ulama termasuk wejangan-wejangan akhir, wejangan-wejangan Rasul di akhir hayatnya beberapa bulan sebelum wafatnya, yang dikatakan sebagai mau'idhatun balighah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Ada yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Siapa di antara kamu nanti yang hidup sepeninggalku, dia pasti akan menyaksikan, akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ada wadih. Ada yang kedua, dan dengan sunnah khulafa rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Mereka adalah para sahabat Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Semoga Allah meridhai mereka semua. Para sahabat. Ada perintah untuk iltizam, berpegang teguh, i'tisam, tamassuk dengan sunnah para khulafa. Terutama ketika muncul berbagai macam perpecahan-perpecahan, berbagai macam ikhtilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Di samping tamasuk di sunnah, ada yang kedua, tamasuk dengan sunnatul khulafa, sunnahnya para khalifah, para sahabat. Itulah pemahaman mereka terhadap as-sunnah. Praktek mereka amaliyah mereka terkait dengan as-sunnah itu mereka. Rasul yang memerintahkan. Disebutkan dalam hadis yang lain, innal imami Ahmad wa Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda secara khusus tentang sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan iqtadu billadzain min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian meneladani dua orang seperti aku nanti. Dua orang, Abu Bakar wa Umar. Itu para sahabat termasuk Khulafaur Rasyidin. Juga dalam hadis yang lain, ketika kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kondisi umatnya yang centang perenang, yang terpecah belah menjadi 73 firqah, semua diancam dengan neraka, sehingga dikatakan sebagai al-firqatul dhalah, firqah yang menyimpang, yang sesat, jatuh dalam banyak penyimpangan kebid'ahan di dunia ini. Di hari kiamat diancam dengan neraka. Belum mengatakan satu yang selamat, al-firqatul najiyah, selamat di dunia dari berbagai macam perpecahan, penyimpangan, kebid'ahan. Selamat di hari kiamat nanti dari azab neraka. Satu yang selamat. Disebutkan dalam sebagian hadis wahyul jamaah. Satu yang selamat adalah al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dikarenakan banyak jalur-jalurnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, menjelaskan tentang al-jamaah tadi. Beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah satu-satunya yang selamat dari bid'ah, selamat dari ancaman neraka adalah al-jama'ah. Al-jama'ah ialah ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Aku dan para sahabatku, bukan semata-mata Rasul, tapi wa ashabi dan para sahabatku, salafun salih. Sehingga dikatakan sebagai perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penegasan bahwasanya kembali kepada pemahaman salaf, terutama para sahabah, wabil khusus Khulafaur Rasyidin, wabil akhas Abu Bakar wa Umar, merupakan jalan keselamatan. Kunci keselamatan dari berbagai macam perpecahan dan perselisihan. Kunci keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Bahkan kunci keselamatan dari ancaman neraka. Dengan asul hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua, kenapa dengan pemahaman salaf? Yang kedua, dikarenakan mereka inilah yang disanjung, yang dipuji secara langsung oleh Allah Jalla wa'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala. Sementara yang lainnya tidak. Di At-Taubah yang ke-100 Allah Jalla wa'ala berfirman, wassabiqunal awwalun minal muhajirin والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر آية. Generasi pertama umat ini, yang pertama kali masuk Islam dari umat ini, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, langsung disebut merekanya Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Sementara yang lain dikatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in atba'u tabi'in. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah masukkan mereka dalam surga-surganya, ilahil ayat. Nas langsung dinaskan pujian langsung kepada mereka, para sahabat Muhammad dan juga Ansar. Dipuji yang menapaki jejak langkah mereka dari kalangan tabi'in. Dalam hadis datang dari Sahabat Abdul bin Mas'ud dan juga yang lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umat manusia generasiku, lalu yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi. Tiga. Ini yang masyhur dalam periwayatan, yang banyak dalam periwayatan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, thumma alladhina yalunahum, yang keempat. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari menyatakan riwayatun syadzah, penambahan generasi yang keempat ini syadzah, dhaifah. Sehingga yang mahfudhah, yang sahihah, tiga generasi. Yang dikatakan sebagai al-qurun al-thalathah al-mufaddalah, tiga generasi yang diutamakan pada umat ini, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, titik. Tiga generasi yang menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal yang tidak ada pada generasi yang setelah mereka. Barakallahu fikum. Allah jalla wa ala yang memuji fadilah mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyanjung fadilah mereka. Yang lain tidak ada. Sehingga dibedakan dalam bab ini, barakallahu fikum. Juga pernyataan para ulama unan dan para sahabat menukil dari kalangan para salaf. Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah menyatakan fasahabatu a'lamul ummah wa afqahuha wa adyanuha. Para sahabah secara khusus adalah umat yang paling alim, yang paling faqih, yang paling bagus agamanya. Walihada ahsana syafi'i rahimahullah fi qawlih, oleh karena itulah sangat bagus sekali, sangat indah sekali pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang para sahabat. Hum fauqana fi kulli ilmin wa fiqhin wa dinin wa huda wa fi kulli sababin yunalu bi ilmun wa huda wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Beliau mengatakan mereka para sahabat itu jauh di atas kita dalam perkara keilmuan dan fiqih, dalam perkara agama dan petunjuk, dan dalam semua sabab yang dengan itu dicapainya ilmu dan petunjuk. Sahabat jauh levelnya di atasnya kita. Yang ngomong siapa ini? Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau yang ngomong kita, ya jomblang ya akhi. Imam Syafi'i yang mengatakan demikian sudah menyatakan sahabat itu fauqona, jauh di atas kita dalam urusan ilmu, dalam urusan fikih, terkait dengan perkara agama, terkait dengan perkara petunjuk huda, dan dalam semua sabab yang dengan itu tercapainya ilmu dan petunjuk, di atasnya kita. Ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka itu lebih baik untuk kita dibandingkan ra'yu kita untuk kita, kata beliau. hakadha. Dan demikiannya para sahabat, semua fadilah, semua keutamaan yang ada pada umat ini, yang paling puncaknya adalah para sahabat, lalu tabi'in, lalu atba'u tabi'in. Ada sebuah athar dinukil dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Wahai umat manusia, barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, mengambil bimbingan sunnah, hendaklah meneladani, mengambil bimbingan sunnah yang telah mati. Ini para salaf yang mengatakan demikian, Abdul bin Mas'ud, yaitu para sahabat yang telah wafat. Dikarenakan yang masih hidup tidak dirasa aman dari fitnah. Yang masih hidup belum tentu dia mati ar-sunnah. Masih mungkin kena fitnah, ia masih hidup. Sehingga kepada yang telah wafat, yang telah mati, yaitu para salaf, para sahabat yang telah mati, beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin, mereka lah para sahabat, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah meridhai para sahabat. Kanu afdhal hadhihi al-ummah, mereka adalah orang yang paling afdal dari umat ini. Abarraha quluba, yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma, yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluha takallufa, yang paling sedikit takallufnya. Takalluf yang memberat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyihi wa iqamati dini. Suatu kaum Allah pilih mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah fadilah mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak langkah mereka. Watamassaku bima sata'tu min akhlaqihim wa dinihim, dan tamassaku, hendaklah kamu berpegang teguh dengan yang kamu sanggup dari akhlak mereka dan bimbingan-bimbingan mereka. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, dikarenakan mereka di atas petunjuk yang lurus. Itu para sahabat, tidak ada pada yang selain mereka. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, jazakumullah, para ulama sepakat. Dan semuanya sepakat. Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Jalla wa Ala, turun di era sahabat. Maka para sahabat hidup di era wahyu. Mereka yang tahu kapan turunnya, di mana turunnya, tentang apa turunnya. Di era wahyu, yang lain tidak mengalami. Semuanya sepakat, para sahabat langsung mendapatkan tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilmu, beramal bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang membacakan Quran kepada mereka, Rasul yang menjelaskan maknanya kepada mereka langsung, manakala mereka tidak memahaminya. Rasul dan mereka yang secara langsung mempraktekan wahyu Allah Jalla wa Ta'ala tersebut di atas, yang langsung mempraktekan Al-Quranul Karim, itu para sahabat. Semuanya sepakat, para sahabat orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Mereka hidup di era puncak kefasihan bahasa Arab. Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW juga dengan berbahasa Arab berbicaranya, Sunnah Rasul dengan bahasa Arab. Mereka orang-orang Arab, orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Artinya paling mengerti tentang makna kalamillah, makna kalamil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak paham, di tengah-tengah mereka ada beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkan kepada mereka, yang menerangkan kepada mereka. Itu para sahabat. tidak ada pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa hakadha tabi'in, muridnya para sahabat yang talaki langsung kepada para sahabat. Wa hakadha tabi'u tabi'in, yang menjadi muridnya para tabi'in yang talaki langsung kepada para tabi'in. Setelah era mereka, Islam tersebar di mancanegara. Lebih susah, lebih sulit disatukan. Tapi di era mereka sangat mudah sekali. Poin-poin di atas, sehingga banyak sekali alasan, baik dengan nas ayat, nas hadis, atau dengan keterangan para salaf, dengan keterangan para ulama, kenapa kita harus kembali pada pemahaman salafun salih, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dalam berislam, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami as-sunnah sahihah. Barakallahu fikum. Fahmu salaf, enggak ada lagi yang lain. Inilah penekanan para salaf, prinsip ahlu sunnah dalam bermanhaj, kembali kepada pemahaman salaf. Sehingga dikatakan salafi, manhaj salafi. Barakallahu fikum. Orangnya dikatakan salafi, salafiyun. Dakwahnya dakwah salafiyah. Semua dinisbahkan kepada para salaf. Tapi barakallahu fikum. Khulasanya adalah poin pertama dan yang paling pertama disampaikan di sini, prinsip ahlus sunnah dalam bermanhaj, mereka kembali kepada pemahaman salaful ummah. Mereka bermanhaj salaf. Mana salaf? Ialah al-Islam bikamilih, Islam secara totalitas, secara kafah. Barakallahu fikum. Tidak ada satu pun yang keluar daripadanya. Barakallahu fikum. Dengan mana salaf di atas barakallahu fikum, maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengumpulkan atau ada pada mereka semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menjelaskan tentang salafiyin, menjelaskan tentang ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf terkait dengan poin tadi. Beliau mengatakan inna salafiyin laisu bil ma'sumin. Salafiyin bukan orang yang ma'sum. Person-person salafi bukan ma'sum. Walakinnahum hum ahlul haq. Tapi mereka lah ahlul haq. Wa ahlus sunnah. Mereka lah ahlus sunnah. Kalau mau tambahkan, mereka lah al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah. Mereka ikhwan, ahlus sunnah, ahlul hadith, yang sekarang dikenal dengan nama salafiyun, salafiyin. Beliau mengatakan wahum khairun nasi aqidatan wa manhajan wa dinan wa akhlaqan wa adaban wa ilma. Mereka lah yang terbaik secara akidah, secara manhaj, secara agama, secara akhlak, secara adab, secara ilmu. Kalau seandainya ada pada kelompok-kelompok yang lain sebuah kebaikan, maka pada ahlu sunnah ada dan lebih baik dan lebih bersih. Kalau seandainya ada keutamaan fadilah pada kelompok-kelompok yang ada ini, maka ada itu pada ahlu sunnah lebih sempurna, lebih baik. Belum menegaskan kata Syekh Hafizahullah, walladzi na'taqiduhu annahu la yujadu khairun fi ghairi salafiyyin illa wa huwa fi salafiyyin akthar wa afdal fala yakhruju syai'un minal khairi anhum. Yang kita yakini, kata beliau, yang kita yakini adalah tidak ada satu kebaikan pun di selain salafiyin, melainkan kebaikan itu ada pada salafiyin, lebih banyak, lebih afdal. Dan tidak ada satu pun dari perkara kebaikan yang luput dari salafiyin. Bukan persoalnya ya, tapi secara keseluruhan. Kenapa dikatakan manhajnya manhaj salaf? Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf adalah Islam secara kafah, utuh, barakallahu fikum. Dan Islamnya benar, Islamnya lurus, tidak ada penyimpangan padanya. Ini yang membuat orang-orangnya yang bertamasuk dengannya, yang komitmen di atasnya dengan sesungguhnya, terbaik dalam semua hal. Terbaik secara akidahnya, secara manhajnya, secara ilmiahnya, secara amaliyahnya, secara ibadahnya, secara dakwahnya, secara akhlaknya, secara adabnya, dalam semua hal yang terbaik, dikarenakan mereka di atas manhaj yang hak. Barakallahu fikum. Bukan maksum per orangnya, tapi yang dibahas secara jumlah, secara global, secara keumuman. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Minhajus Sunnah, wa ahlu sunnati naqawatul muslimin fahum khairun nasi linnas. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin adalah naqawatul muslimin, jadi saringan terbersihnya kaum muslimin. Itu naqawah, yang paling bersih, yang paling bening, yang paling bersih dari kalangan muslimin itu ahlu sunnah. Jadi kalau disaring gitu, yang disaring gitu, hasil terbaiknya itu adalah ahlu sunnah salafiyin. Fahum khairun nas, ahlu sunnah orang terbaik, nas yang terbaik, khairun nas, linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Ini isyarat kepada sebuah ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Antum di sini pertama kali para sahabat, lalu yang menapaki jejak langkah mereka dari kalangan tabi'in atau tabi'in dan salafiyin ahlu sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa, yang ada di atas pemahaman para sahabatnya salafuna saleh. Dikatakan khairun nas linnas, dikatakan naqawatul muslimin. Ini bukan secara person ya, secara keseluruhan. Ini fadilah mereka, dikarenakan mereka di atas manhaj salaf. Barakallahu fikum. Dan inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dan yang selain mereka. Semua al-firaq, semua kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah, meskipun mereka mengaku-aku kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Kitab Sunnah, tapi pada hakikatnya kembali pada pemahaman tokohnya masing-masing, pemahaman kelompoknya masing-masing. Dikarenakan tidak mungkin bagi mereka, masing-masing kelompok tadi, keluar dari pemahaman mereka, fikrah mereka, tokoh mereka, ulama'nya mereka. Maka hakikatnya dengan pemahaman tokohnya masing-masing, bukan dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini merupakan syiar Ahlussunnah, syiar salafiyin, yaitu kembali pada pemahaman salaf. Termasuk alamatu ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah tidak pernah mau merujuk kepada pemahaman salaf, tidak pernah mau menisbatkan diri kepada para salaf. Dibahasakan tarku intihali madzhab salaf, Demikian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tabarakallahu taala. Barakallahu fiik. Adapun di zaman sekarang ini banyak dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah wal fitnah yang mengaku kembali kepada kitabullah, kepada as-sunnah as-sahihah, dan dengan pemahaman salaf, maka semuanya dibuktikan di lapangan. Dikarenakan manhaj ini bukan semata-mata teori, bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata pengakuan, tetapi pembuktian secara keseluruhan, dibuktikan secara akidah, secara manhaj, tariqah dakwah, secara ubudiyah, secara akhlak adabiyah di lapangan. Barakallahu fikum. Sehingga di era sekarang ini pembahasan para ulama lebih mengkerucut. Ada salafi hakiki, ada salafi muzayyaf. Salafi hakiki dan salafi imitasi. Hakiki jangan mengatakan sejati, tapi hakiki. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan banyak di lingkaran salafiyin yang tidak jauh dari mereka, orang-orang yang tasibunil salafiyah, merisbah kepada salafiyah, namun secara prakteknya, pembuktian di lapangannya, banyak pada mereka perkara-perkara yang menyimpang, baik terkait dengan tarekat dakwah atau terkait dengan manhaj yang lainnya. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Maka penekan tadi jawabannya adalah dibuktikan di lapangan, diterapkan langsung di lapangan. Ketika secara realitanya, secara wakilnya di lapangan betul-betul di atas salafiyah, hadza huwa salafi. Kalau tidak, maka dikatakan bukan termasuk salafi. Kalau dikatakan salafi, salafi muzayyaf. Ini bahasanya Syekh Rubin Hadi, salafi muzayyaf, salafi palsu, salafi imitasi. Fallahul musta'an. Pertanyaannya di luar pembahasan. Tidak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa. Kalau di luar khawatirnya liar. Kalau liar harus terkontrol. Kan gitu ya. Hair insyaallah. Ustaz, tolong nasihati orang yang suka marah-marah. Rasul mengatakan dalam hadis, la taghdab. Nah gitu ya, dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Apa kata? La taghdab. Kamu jangan marah. Farad dadamiraran, diulang berkali-kali sama orang tadi. Beliau juga mengulang-ulang berkali-kali pula. La taghdab. Difahami insyaAllah ya? Cukup dengan nasihat ini. Rasul yang mengatakan demikian. La taghdab. Ini ada beberapa penjelasan terkait dengan la taghdab. Yang pertama adalah kamu jangan melakukan asbab, sabab-sabab yang memicu amarah kamu. Ya, jauhilah asbabul ghadab. Sabab-sabab yang membuat kamu tuh marah dan emosi. Kenapa? Kalau sudah ghadab, sudah emosi, biasanya tak terkontrol ucapannya, perilakunya, dan segala macamnya. Apalagi sudah marah besar, kayak hilang itu akalnya, ikhwan. Akan muncul dari sana hal-hal yang tidak kamu sukai akibatnya. Hal-hal yang kamu enggak kamu inginkan akibatnya nanti. Sehingga la taghdab. Mana yang kedua adalah la taghdab. Kamu jangan marah. yakni kamu jangan marah-marah ketika marah itu terkait dengan khudud nasiyah, perkara-perkara yang sifatnya duniawi atau pribadi. Tapi kalau marahnya kamu karena Allah Jalla wa'ala, kamu harus marah. Dengar suara saya? Oh masih Zen. Ini yang kedua. Yang namanya al-ghadab, yang namanya orang marah, itu ada motivasinya, ada pemicunya. Kenapa dia marah? Kalau al-ghadabu lillah, marahnya karena Allah. Marah dikarenakan membela agama Allah. Marah dikarenakan ada orang-orang yang melanggar keharaman-keharaman Allah. Karena Allah, bukan dikarenakan gesekan pribadi, urusan duniawi, bukan. Karena Allah, boleh kamu harus marah karena Allah. Itu termasuk al-wala wal-bara' yang disyariatkan, dimasukkan dalam al-hub fillah wal-bughdhu fillah. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya paling pengasih, orang yang saling menyayangi, saling sangat perhatian dengan umatnya. Tapi ketika keharaman-keharaman Allah dilanggar, beliau marah besar. Ghadabnya lillah. Tapi kalau marahnya kamu bukan karena itu, la taghdab, kamu jangan marah. Dikarenakan marah yang demikian tidak syar'i, tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Marahnya karena asobiah, fanatisme tokoh. Marahnya karena asobiah, fanatisme suku, nasab, daerah, wilayah. Marahnya karena asobiah, asobiah yang lainnya. Ini zemimah, tercela ya ikhwan. Ghadab yang tercela. Atau marahnya dikarenakan perkara duniawi, gesekan duniawi, kepentingan duniawi. La taghdab, kamu jangan marah. Dikarenakan marahnya kamu tidak syar'i. Hadza au hadza, la taghdab, kamu jangan marah. Dari pertanyaan yang diajukan, kata-kata sering marah-marah nampaknya terkait dengan makna yang pertama. Orangnya gampang emosian, tak terkontrol emosinya, tak terkendali emosinya. La taghdab, kamu tinggalkan, kamu jauhi sabab-sabab yang memicu amarahnya kamu. Kamu harus bisa melatih diri untuk kadzmul ghaib, mengontrol emosi, mengontrol jiwa. Hakata. Kalau ketika antum marah, marahnya karena Allah Jalla wa Ala. Kalau antum marah, marah yang syar'i. Barakallahu fikum. Di antara cara untuk supaya jangan marah-marah adalah antum resapi baik-baik efek negatif yang dimunculkan oleh amarah. Nah, pikir baik-baik efeknya, dampak negatifnya. Orang yang gampang marah, gampang emosi, itu gampang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik atau melafalkan hal-hal yang kurang baik. Seringkalinya nanti pada akhirnya dia menyesal karenanya. Ingat baik-baik itu, dampak negatifnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya lagi adalah ingat yang namanya amarah itu hembusan setan, dari setan. Setannya akan banyak bermain kalau kamu suka marah-marah. Barakallahu fikum. Bedakan antara suka marah-marah dengan orang yang tegas dalam berprinsip. Beda. Ghadabnya lillah. Dipahami ya? Mafhum. Apalagi yang suka marah-marah ustaz, apalagi yang suka marah-marah dai-nya. Wah, itu termasuk catatan kurang baik dari seorang dai dan seorang ustaz. Apalagi marahnya bukan terkait dengan lillahi ta'ala atau ghadabun syar'i. Marahnya dikarenakan kepribadian dia yang temperamental, gampang emosi, gampang marah-marah, enggak ada ujung pangkal dan sebabnya. Atau dia marahnya dikarenakan perkara pribadi atau perkara duniawi. Ini termasuk akhlak yang buruk barakallahu fikum. La taghdab. La taghdab. Nah, kalau dai-nya ustaznya ngamuan, gampang marah, wah ini repot ini. Susah untuk mengendalikan emosi ketika dia diserang bertubi-tubi oleh ahlul fitan. Dalam dakwah ini jangan antum pikir semuanya senang sama antum. Tidak semuanya pro antum, banyak yang kontra antum, banyak yang suka, banyak yang gak suka. Nah kalau kamu orangnya pemarah, temperamental, orang-orang yang gak suka sama antum lalu menghujam antum dengan berbagai macam tikaman-tikaman, kritikan-kritikan, wah antum bisa membalasnya dengan emosi. Itu malah gampang dipermainkan sama mereka, antum gampang jatuh. Barakallahu fikum. Tahan emosi. La taghdab. La taghdab. Diulang-ulang, la taghdab. Barakallahu fikum. Ya harus penyabar, harus sabar, bisa menanggung gangguan orang lain, ada hilm, sabar menanggung gangguan orang lain, bisa mengontrol emosi, tidak gampang membalas dan segala macamnya. Wah, kan. Barakallahu fikum. Apakah disunahkan bagi orang yang baru saja dikasih anugerah bayi untuk mengadzani di telinganya? Ada khilaf panjang di kalangan ulama dalam bab ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud membahas cukup panjang bab ini. Khilaf ulama dalam bab ini, ikhwan. Kita pribadi, saya pribadi merujukkan pendapat yang mengatakan tidak ada, dikarenakan yang kita rujukkan hadis yang membahas bab ini dhaif. Barakallahu fikum. Kenapa saya katakan khilaf? Mengapa khilaf? Kenapa saya tekankan kata-kata khilaf? Artinya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkannya, antum jangan terlalu keras dalam mengingkarinya. Ya, jangan terlalu keras dalam mengingkarinya, dikarenakan itu pendapat sebagian fuqaha. Meskipun kamu pandang pendapat yang marjuh, tapi itu pendapatnya sebagian para fuqaha. Kalau kita merujukkan tidak ada, ya kita enggak mengamalkan, selesai. Tapi ketika dia mengamalkan, antum diskusi yang bagus dengan dia terkait dengan ilmiahnya, kamu yakin dengan dhaif riwayatnya. Tapi kalau dia merasa yakin, merasa mantap dengan ulama yang mengatakan hasan riwayatnya dan mengamalkan, jangan diingkari. Itu namanya kedewasaan di dalam berpendapat terkait dengan perkara fikih, fikih yang khilafnya mu'tabar. Paham tuh? Nah, ngerti nggih? Paham baik-baik. Jangan langsung menjadi mutasyaddid. Dikarenakan yang selama ini antum pelajari, yang antum dengar, tidak ada azan di telinga bayi sampai antum meyakini itu yang sunnah. Sampai antum meyakini yang menyelisihinya bid'ah. Akhirnya antum punya pemahaman dan punya pandangan yang melakukannya mubtadi, sahibul bid'ah. Keras mengingkarannya. Ada sebagian ikhwah yang mengamalkan, wah menyimpang dia sekarang, sesat. Naudzubillah, kamunya yang gak paham ilmiahnya, kamunya yang terlalu tasyaddud ya ikhwan. Hati-hati, jangan terlalu tasyadud, jangan jatuh dalam ekstremisme dikarenakan tidak memahami fiqhul khilaf. Semoga dipahami. Yang dewasa terkait dengan perbedaan pendapat, beda pandangan dalam perkara fiqh yang khilafnya mu'tabar. Barakallahu fikum. Dan contoh yang lain sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Siapakah manusia terbaik setelah atba'ut tabi'in? Para imamul huda, ulama sunnah dari masa ke masa, dan kemudian ahlu sunnah wal jamaah salafiyun dari masa ke masa. Itu yang terbaik. Dikatakan tadi ahlu sunnah naqawatul muslimin, hum khairun nas linnas. Ya mereka ini dimulai dari para ulamanya, a'immah, a'immatus sunnah, ulama sunnah, dan yang menyertai mereka dari kalangan kaum muslimin yang di atas sunnah, baik mereka mufassirin atau muhaddithin atau fuqaha atau lugawiyin atau nahwiyin atau muslimin secara umum yang bersama dengan mereka, yang melangkah di jalan mereka, mereka yang terbaik ahlus sunnah naqawatul muslimin hum khairun nasi linnas. Barakallahu fikum. Ingat, secara umum, bukan menghukumi person, secara umum. Kalau kita kepengen seperti itu, maka bergabunglah bersama dengan rombongan salaf, para salafun salih secara manhajiah. Manhajiah bermakna salaf secara ilmu, secara amal, secara dakwah, secara akhlak dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah menjadi yang terbaik dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Jika kita bersalah kepada teman kita, lalu ingin minta maaf kepada teman kita tadi, namun dia tidak ingin memaafkan, bagaimana Ustaz? Yang pertama adalah pentingnya kejujuran di dalam meminta maaf. Ya, yang pertama adalah kamu harus tahu dan menyadari kamu yang salah. I'tiraf bil khata, mengakui kesalahan kamu secara jujur, secara tulus, kamu yang salah. Yang kedua, ketika meminta maaf, tunjukkan ketulusan kamu dalam meminta maaf, jujurnya kamu dalam meminta maaf. Orang yang salah dan minta maaf akan muncul pada dia yang namanya an-nadamah, penyesalan yang amat sangat. Itu nampak pada raut wajahnya, nampak pada tutur katanya. Itu kelihatan, orang yang nyesel itu kelihatan. Ya, orang yang menyesal itu kelihatan. Maka kita meminta maaf untuk tampakkan semua tadi dengan jujur. Barakallahu fikum. Selebihnya aman insyaallah. Yang dianjurkan pada teman tadi itu, ketika mendapati saudara kamu yang salah, dia sudah tahu kesalahannya, dia memahami, mengerti, mengaku akan kesalahannya dan meminta maaf, maka wajib bagi Anda memaafkannya. Itu sifatnya seorang mukmin. Falyafu walyasfahu, maafkan dan safha, safahlah. Al-afu was-safah, maafkan dan tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu fikum. Apalagi yang terkait dengan perkara pribadi. Barakallahu fikum. Maka dua hal penting yang ada pada kita, dua perang yang sangat penting. Yang pertama adalah jadilah sosok muslim yang mudah, tanpa ragu, dengan rendah hati, mudah mengakui kesalahan. Al-i'tiraf bil khata, ini luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa. Dan ingat baik-baik, mengakui kesalahan bukan kerendahan, bukan kehinaan, tetapi kemuliaan, menunjukkan Anda orang mulia, Anda orang yang beretika, Anda orang baik. Ini sangat mulia sekali. Yang kedua, akhlak yang kedua adalah jadilah sosok muslim yang pemaaf. Pemaaf, jangan ada dendam di hatimu, jangan ada kedongkolan, kebencian di hati kamu kepada saudara kaum muslimin. Semuanya sama-sama manusia biasa, ada salahnya. Ketika kamu berharap, ketika kamu salah dimaafkan sama teman kamu, maka pun demikian, mereka juga berharap kalau mereka salah kamu maafkan. Supaya kamu mendapatkan pemaafan dari teman-teman kamu, maafkanlah mereka.
Yang memaafkan akan dimaafkan. Tayyib wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain itu merupakan akhlaknya kaum muttaqin, kaum mukminin. Barakallahu fikum. Apalagi perkara-perkara yang ringan, perkara yang sepele, perkara pribadi, maafkan ya. Jangankan hal itu, dalam perkara yang berat saja, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu sudah tingkatan ilmiah, mukhalafah syariah, tapi terkait dengan diri kamu, kepribadian kamu, kamu yang ditikam, kamu yang dihajar, kamu yang disikat, kamu yang dijatuhkan kehormatan kamu, kamu yang dijatuhkan kewibawaan kamu, kamu yang dimaki-maki, kamu yang dicaci maki, kamu yang dihancurkan nama baik kamu di banyak tempat, kamu dan kamu, bila hakin dengan tanpa kebenaran, itu pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Pelakunya berbuat demikian dikarenakan syubhat yang ada pada mereka, terfitnah dengan paham-paham fitnah, paham-paham yang mengerikan, yang berujung brutal, arogan, sangar, kasar dalam berucap, berperilaku. Antum korbannya, antum korbannya. Kira-kira antum marah enggak? Dongkol enggak? Itu manusiawi, itu manusiawi. Tapi ingat, ketika orang tadi mengakui kesalahannya, i'taraf bi khata'ihi, mengakui kesalahannya, dia sadari dia salah, dia mengaku dia salah, dan dia menunjukkan etika tata krama dalam meminta maaf, nampak penyesalan yang sangat pada dirinya, dan ada perubahan setelah itu, ada islah, perubahan setelah itu, dia menjadi baik, maka maafkanlah dia. Apalagi dia kemudian bertaubat, insaf dari paham-paham fitnahnya, dari paham-paham yang salah tadi itu, dia rujuk, dia insaf kembali pada kebenaran, dan meminta maaf secara pribadi kepada antum yang selama ini dia hajar. Dia menunjukkan tadi i'tiraf bil khata, mengakui kesalahan dia, paham dia salah, dan dengan tulus dia meminta maaf, maafkan dia, maafkan dia. Kosongkan hati kamu dari dendam, buang jauh-jauh. Kosongkan hati kamu dari kedongkolan, kebencian, buang jauh-jauh. Itu sifatnya kaum muttaqin. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa mengontrol emosinya dan memaafkan orang lain, padahal yang mampu, sanggup membalas, sanggup membalas, tapi dimaafkan. Kapan pemaafan itu dianjurkan? Ketika bermaslahat. Tadi orangnya nampak mengakui kesalahannya, tahu kesalahan dia, jujur, tulus dalam meminta maaf, dan ada perbaikan setelah itu pada mereka, maka maafkanlah. Sifatnya kaum muttaqin. Ahlus sunnah bukan pendendam, ahlus sunnah bukan pendengki, ahlus sunnah bukan pembenci, mereka bukan pendongkol. Itu dibuang jauh-jauh dari hati mereka. Ini sikap hikmahnya ahlus sunnah, kedewasaannya ahlus sunnah. Contoh yang terbaik bisa antum teladani pada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Pada peristiwa Ifik, kaum munafikin yang menebarkan berita hoax, dusta tentang putri beliau yang dicintainya, Aisyah, Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya, putrinya beliau, dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, na'udzubillah, diviralkan, fitnah besar ketika itu, namanya kisah Ifik, itu menghiburkan semua kaum muslimin ketika itu. Ditambah lagi wahyu tidak turun-turun menjelaskan bab ini, sangat-sangat menyakiti. Di samping Nabi kita Muhammad SAW selaku suaminya, apalagi ayahnya. Saking besarnya fitnah tadi, sampai-sampai banyak yang percaya. Sampai-sampai Aisyah yang kemudian diminta mengaku. Saking derasnya fitnah tersebut, sangat deras sekali. Bayangkan, Rasul sendiri sampai mengatakan kepada Aisyah, kalau betul bertobatlah, beristighfarlah, Allah akan mengampuni semua dosa. Sampai ayahnya mengatakan demikian, ibunya mengatakan demikian. Saya dikatakan, tidak ada yang percaya dengan ucapannya Aisyah, aku tidak berbuat seperti itu. Saking dahsyatnya fitnah itu. Sampai seperti itu. Baru selesai ketika turun wahyu yang menjelaskan kesucian Aisyah, semoga Allah meridainya. Bisa antum bayangkan hati siapa yang tidak sakit mendapati putri tercintanya disakiti dengan cara seperti ini, difitnah, bla 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 bla. Itu bukan menghebohkan Manggar, bukan menghebohkan Kaltim, menghebohkan para sahabat, menghebohkan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus. Di antara muslimin ada yang termakan fitnah ini, ikut-ikutan menebarkan hoax. Di antara mereka ada beberapa orang yang selama ini dinafkahi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau yang menafkahi orang tadi, dikasih nafkah untuk kepentingan kehidupan dia, hajat kehidupan dia, yang ngasih nafkah Abu Bakar Siddiq. Bayangkan. Tapi dia terseret arus fitnah bersama dengan kaum munafikin, memfitnah Aisyah. Hati siapa yang tidak perih menghadapi sosok semacam ini? Ketika ternyata tuduhannya dusta, tidak benar, langsung turun wahyu, dibaca sampai yaumul qiyamah oleh kaum muslimin penjelasan tentang sucinya Aisyah, semoga Allah meridainya. Hati siapa yang tidak sakit, ikhwan? Sakit sekali itu. Kalau bahasanya antum, ini orang gitu, tidak tahu malu. Selama ini saya yang ngurusi dia, saya yang ngasih nafkah untuk dia, saya yang menghidupi dia, semua keperluannya aku yang menyelesaikan, aku yang memenuhi, aku. Setega itu dia menikam putriku, menuduh dusta putriku. Kan gitu ya. Kalau antum itu mungkin antum bisa lepas emosi, urusannya carok ya. Lagi viral masalah carok. Carok gitu. Di Madura emosi. Dan betul ketika turun ayat tadi yang mensucikan Aisyah, sebagai manusia biasa beliau marah. Beliau marah terkait dengan orang-orang tadi yang termakan munafikin, yang ikut-ikutan menghasut Aisyah. Sudah punya niatan untuk menutup, apa namanya, menghentikan bantuan-bantuan yang ada. Sudah, saat semenjak sekarang tidak lagi saya nafkahi. Wajar, manusia biasa kan. Siapa yang gak sakit? Tapi turun ayat setelah itu, Allah mengatakan setelah pembahasan panjang kisah Ifik, kemudian terkait dengan peristiwa Bakar Siddiq, Allah mengatakan setelah itu, falyafu waliyasfahu, hendaklah kamu mereka maafkan dan mereka sofah, disuruh memaafkan kesalahan orang-orang tadi. As-safhu memaafkan, menutup aibnya, sudah jangan dibicarakan lagi. Apa kamu tidak suka Allah mengampuni kalian? Diminta untuk memaafkan dalam kondisi sedang sakit yang luar biasa, menghadapi tikaman-tikaman kejam seperti itu. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Naam, saya maafkan dia. Saya maafkan dia." Itu sifatnya kaum mukminin. Lah yang menimpa kamu gini, tayahi, apalagi terkait dengan ketersinggungan pribadi, masalah-masalah kecil, masalah pribadi, tidak bisa. Aku tidak bakal memaafkan kamu selama-lamanya. Kita akan ketemu dari kiamat nanti. Seakan-akan masalah besar, ternyata masalah kecil. Yang dewasa ya, dipaham ya? Jadilah orang yang memaafkan. Ketika teman kamu memaafkan, maafkan dia. Dua poin penting. Wah, kata para ulama una. Ini saya sampaikan sebagai pelajaran penting ya, Ikhwan. Tidak apa ya, malam panjang ini kan. Malam ini kan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang antum sering mendengar bagaimana pembahasan tentang yaumul mihnah, bagaimana beliau dihasut, difitnah, sampai pada tingkat beliau harus disiksa, dianiaya, dicambuk, dipenjara. Itu sudah fisik sudah. Bukan semata-mata dihancurkan martabatnya, fisik dihabiskan. Terkait dengan masalah khalqul Quran, terkait dengan akidah Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Syahidnya ketika selesai fitnah, Allah Jalla wa'ala memenangkan akidah Ahlussunnah. Umat Islam mulai paham, dan paham sekarang yang hak ialah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dan memahami penyimpangan-penyimpangan orang-orang tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan makhluk. Syahidnya adalah beliau memaafkan, memaafkan semua orang yang menghasut beliau, yang menfitnah beliau, memaafkan para penguasa yang menganiaya beliau, yang menyiksa beliau. Itu dimaafkan sama beliau. Yang gak dimaafkan tokoh-tokoh bid'ahnya. Yang ini kenapa gak dimaafkan? Gak ada manfaatnya, gak ada perbaikan padanya. Itu karena penyimpangan-penyimpangan yang ada, gak dimaafkan. Yang ini didoakan dengan A, didoakan dengan B, didoakan dengan C. Da'atul mazlum, makbul semua doanya beliau. Tokoh-tokoh bid'ah yang ada ketika itu, akhir hayatnya mengenaskan semua. Syahidnya apa? Untuk yang selain mereka, beliau memaafkan. Bahkan untuk para penguasa-penguasa yang ada ketika itu membolimi beliau, sampai dicambuk dan segala macam, beliau maafkan. Itu jiwa besar para imamul huda. Perkara pribadi, perkara-perkara mereka belum lupakan. Terkait masalah prinsip, beliau marahnya karena Allah. Paham tu? Agaklah. Ulama sekarang ini banyak. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, di antara contohnya. Ini yang menyampaikan kepada kita secara langsung Asy-Syaikh Ad-Doktor Asy-Syaikh Al-Allamah Doktor Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa taala. Ketika kita jalsah sama beliau di Madinah. Barakallahu'alaikum. Bab masalah ini, memaafkan siapa saja yang menikam beliau, yang terkait dengan pribadi, perkara pribadi, perkara duniawi. Saya lagi di kursi ini, saya kalau lagi duduk di situ tak contohkan langsung. Jadi Syekh Al-Bukhari menceritakan ketika saya majlis dengan Syekh Ar-Rabi bin Hadi, beliau lagi duduknya duduk ketika mau makan. Iya, seperti itu. Masya Allah. Gitu ya. Karena saya enggak mungkin saya di kursi. Syekh Rafi' lagi seperti duduknya, menyampaikan kepada yang hadir ketika itu, Semua yang mencela saya, semua yang membicarakan terkait dengan saya, yang terkait dengan urusan pribadi, terkait dengan urusan duniawi, kullu dzalika tahta yadi, tahta qadami. Mana tadi? Lihat apa sih? Apa tadi kata sama itu? Hah. Lihat telapak kaki itu ya. Semua di bawah telapak kaki ini. Diinjak. Saya lupakan. Saya maafkan. Itu beliau. Terkait dengan perkara akidah, perkara manhaj, perkara prinsip, perkara sunnah, tidak bisa. Itu marahnya karena Allah Jalla wa'ala. Perkara pribadi saya maafkan. Itu jiwa besarnya para imam dan harus ada pada antum. Barakallahu fikum. Difahami ya? Saya tahu pertanyaan ini enggak sebesar yang saya jawab. Ini pertanyaan terkait dengan muamalah hari-harian, sehari-hari. Ya mungkin pada anak-anak, pada para pemuda, pada para ikhwah, gesekan sedikit, minta maaf, nyesel, yang ini gak mau maafkan, gimana Ustaz? Saya jawab tadi dan saya tambahkan poin-poin ini dikarenakan muhim jiddan, terutama di zaman sekarang ini. Kita harus berlatih sebagai sosok muslim, sunni, yang beretika, yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak-akhlak yang besar, akhlak yang mulia yang sangat tinggi, akhlaknya orang-orang besar. Apa itu? Yang pertama, i'tiraf bil khata, mudah mengakui kesalahan, tulus jujur di dalam mengakui kesalahan-kesalahan dia, tulus jujur dalam meminta maaf dan rujuk kepada kebenaran setelah itu. Atau yang kedua, mudah memaafkan orang lain ketika terkait dengan perkara-perkara pribadi, perkara-perkara duniawi, dan dia meminta maaf, meminta uzur, maafkan. Barakallahu fikum. Jangan ada dendam dalam hati, kedengkian dalam hati, tidak ada. Yang membuat antum besar, antum lebih terhormat dan bermartabat. Kalau contoh yang sebelum-sebelumnya, contoh yang terbaik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Kisah Nabi Allah Yusuf dengan para ikhwahnya. Bayangkan, sampai mengalami yang semacam itu ketika mereka semuanya mengakui kesalahan dan segala macam, beliau mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah, tutup semua, enggak ada lagi masalah. Sehari ini sudah kita lupakan semua masa lalu. Allah ampuni kalian. Enggak ada dendam, enggak ada dengki. Sifat kenabian, sifat kerasulan, sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mu'minin, dan ahlu sunnah harus punya perangai ini. Barakallahu fikum. Yang dewasa, barakallahu fikum. Afan kelamaan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.